waayee ummata Oromoo kana beektu laata. Barreessitoonni fiilmii Oromoo akkasumas kanneen kitaaba barreessanii fakkii kaasan dhuunfaa keenyan socho'uu irraa kan hafe biiroo aadaa fi tuurizimii irraa gargaarsa argataan jiru jedhu biiroon sunis deebii kennee jira. Faayidaan xooxu gabaase.
Barreessitoonni fiilmii Oromoo kitaabolee fi fakkii kaasan aartii fi ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf dhuunfaa isaaniitiin akka socho'an dubbatu. Ogbarruu Oromoo fi aartii Oromoo akkasumas afaan fi seenaa duudhaa Oromoo guddisuu keessatti silaa itti gaafatamummaa kan qabu. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati kan jedhan namoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennan biiroon kun maqaan jiraachuu irra darbee hojii keessatti qoodamni qabu quba hin qabnu jedhu. Dargaggoo Aanduu Geetaachoo halluu diba fakkii kaasa. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ogummaa fakkii fi halluu dibu kana akkuma aartiittu hin laalu rakkoo hedduutu jira gaba biiroo kanaatiin jedha.
Aadaa fi tuurizimii Oromiyaa abbaa ogummaa yookiin immoo ogeessa sana ta'uudhaaf waraqaan namaaf kennamu jira. Kanarratti uumaan tokko akka namni dudduubatti deebi'u nama godhachuudha. Fakkeenyaaf bara darbe ispoonsar argatee deemitii aadaa tuurizimii irraati waraqaa kan ogummaa kanaaf ibsu deemee baasii naan jedhanii jennaan deemeen gaafa naaf tursiisu akka barumsa kanaa yookiin immoo peensii diinaanii digirii akka hin qabu akka namni wayyachuu siyaasii jennu waggaa torba akka hin qabaachuu qabu yamaa asirratti kan qabu magaalaa Finfinnee keessaati. Akka nagas goggoodhu wanta firoosii dheeraan asirraatiin jennaan oolredii wanta danda'amu miti waan ta'eef ishee of mokoodhaa hojii kana dhiisee kan gara hojii mootummaa ittiin jiraachuudhaaf jireenya ittiin eegalee jechuudha. Kanarratti aadaa tuurizimii Oromiyaa roolii guddaa nuu taphata ture. Ofii isaaniidha mana barumsaa aartii tokko iyyuu hin qabanne garuu nama ittiin kanaan gosa kanaan digirii kan baratee fi eksperiyaansii waggaa torbaa jechuun gummaan kun akka hin babal'an nama keessatti da'umsuu jechuudha jireenya fudhatan karaa gamattootiin.
Barreessaan fiilmii miixuu fi diraamaa Eenyummaan Jaalalaa Biqilaa Asfaaw turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisee fiilmiin Oromoo abbaan qabu. Silaa kan waan hunda walitti dhufuun duuka hojjennu biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ture. Garuu biiroon kun barreeffama fiilmii Gulaalee dhimmoota siyaasaa fi amantaa biyyattii faallessan ilaaluu fi guyyaa eebbaatiif xalayaa deeggarsaa kennuu irra kan darbe hojii hin hojjetu quban qabu jira.
Fiilmii industirii Oromoo irratti dhaabumti leenjisiif kennuufi qulqullina isaa irratti leenjisiif dhufee soroos jiru. Affeerraa gootees iyyuu namoonni baay'een irratti hin argamanii ogeessota namitti jedhuu namoota muraasa irraa kan hafe inni kun gama hundumaatiin hin jiru. Aadaa fi tuurizimiin immoo yoo filatte malee inni gara keenya hin dhufu waanuma irratti hojjechaa jiru qabu waan ta'eef kana ittiin jechuu hin danda'u. Haalli fi ammammaa walga'een waamamaa. Jedhama miima walitti waamama malee addatti ilma fiilmii Oromoo irratti aadaa tuurizimii na ilaallata jedhee qaamni mootummaa kamiyyuu na ilaallata jedhee kan irratti hojjetu ammammaatti jiru.
Barreessaan kitaabaa Eebbisaa Baay'isaas kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreesseera. Guyyaa tokko leenjii waan jedhamu dhageenyeen beeku. Rakkoon barreessitoota hedduun illee leenjii dhabuudha. Sababni isaas kanneen dubbeen barnoota isaanii saayinsii uumamaa baratan kennaa uumamaan qabaniin barreessu malee saayinsii ogbarruu barreessuu hin qabani. Hanqina kanaas laa kan guutee ogbarruuf aartiin Oromoo akka guddatu carraaqu biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ture jechuun leenjii kennanii hin beekanii jira.
Suur kan jalqabe waggaa shan ta'eera. Kana keessatti gaaf tokko iyyuu qaamni leenjii naa kennas hin jiru. Yoo tokko warra kaanis namni leenjii hin jiru. Waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaa leenjii akkasii kana leenjii gaggabaabaa dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti kennuu turre ture. Garuu gaaf tokko iyyuu osoo leenjii kennamu argee hin beekamu dandeenya. Gaafa gaafannu sadarkaa yaada keenyaa fuudhan waan fudhatan fakkaatu waggoota baay'eedhaaf yaadni jiru itti deemaa jirra jedhu afaan akkasii qabu. Yoo baay'atee baay'ate xalayaa deeggarsaa wayyoo kitaaba fudhattee deemte akka eebbisiifatu deeggarsa naa kennaa xalayaa tokko sii kennu kanaan hojii irraa waajjira sanaan waan tokko iyyuu argee hin beekamu.
Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa itti gaafatamaa biiroo kan ta'an obbo Kabbadaa Deessaa. Komiinkaan sirriidha garuu haala mijeessuu fi xalayaa deeggarsaa kennu irratti hojjechaa jirra. Artistoota immoo akkuma akkaataa ogummaa isaaniitiin bakka torbatti akka gurmaa'aniif haala mijeessineerra garuu hojiileen hafan hedduudha jiran.
Humna isaanii mijeessuu waldaadhaan ijaaramanii ogummaa bu'aaf gargaaraman gochuu deeggarsaa gargaarsa argatanii haala mijeessuu wantoota kana kan hojjetaman naa artistoota kan qabeessuudha kan barbaachisu. Isaan immoo humni isaanii gabaachuu kan danda'u tokko baa hubannoon uummataa illee uumame waan isaan oomishan kana. Galii gaafa argatanii gabaasan qulqullina irrattis deemuu hin danda'ama jechuudha. Humnaa wal qabata waan ta'eef bifa kana fooyyessuudha kan xiyyeeffannoo gochuu doonii jechaa jiru. Walitti dhufeenya artistoota gidduutti mataasaa akka jiru gochuudha. Tota fa'aas immoo mariin adda addaa bara kan marii yeroo lama gaggeessanii jira.
bakka itti aartiin Oromoo agarsiisamu giddugalli aadaa Oromoo ijaaramee jiraatus meeshaaleen gahaa ta'an hin jiran. Leenjiifis humni namaa gahaa miti. Kanaaf biiroon aadaa turizimii Oromiyaa mana barnootaa aartii sadarkaa isaa eeggate Finfinneetti ijaaruudhaaf bara kana hojii eegaleeraa jedhan obbo Kabbada Deessaa itti aanaan itti gaafatamaa biiricha.
Akka guddatu yookaan barbaadamu ta'e nu qofa osoo hin ta'in Oromoon kamillee humna qabu ogummaa qabu waan kanarratti yoo cimteessinu kufi uummanni aartii hin qabne uummanni aartii isaa guddataa hin deemne guddatu akka uummataatti waan ta'eef fedhii keenya isa guddaadha. Nutis kanarratti xiyyeeffannee hojjenna gara fuulduraa ta'e Oromoo aartistuudhiin innis ijaarsa bara kana eegala. Yaa'ama gara ijaarsatti galuutti jirra. Wanti istaandardii isaa kan eege ijaarsi tokko ni jiraata. Kanaanu jechuudha waan kun rakkoo akka ta'e jirri subatamee giddu galli aadaa qofaatti gahaa miti meeshaan gahaa miti namni leenjisu gahaa miti ammas itti gahaa humna qabnuun namni hunda waliin gahuu hin dandeenyu humna qabnuun amma dandeenyu jechuudha isa kana eeggachaa deemna jechuudha.
Kanaan dura haalli siyaasaa biyyattii aartiin Oromoo akka hin guddanneef qocarsaa ture. Dhaabbilee fiilmii irratti hojjetan deeggaruufis ta'e namoota dhuunfaa aartii kana guddisuudhaaf carraaqan tumsu irratti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa hanqina qaba. Garuu ammatti qaama og-barruu fi aartii Oromoo irratti hojjetu kamuu simatee waliin hojjechuuf qophiidha jedhan obbo Kabbadaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahaayidaa Amxoo Finfinnee.